نبرزنتاو الحساب في الستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri. Prezentazzjoni Daphne Kassar.
Inżennilkom, nilqgħukom għall-ewwel programm mis-sensiela Il-ħsieb fl-istejjer. Matul din is-sensiela ta' programmi ser inkunu qegħdin niddiskutu temi filosofiċi u bħala spunt għad-diskussjoni minn ġimgħa l ġimgħa ser nisimgħu rakkont mis-sensiela ħrejjef għal żminna tal-awtur Joe Friggeri. Minn ġimgħa l ġimgħa jiena Daphne Kassar ser inkun qed nitkellem mal-Professur Joe Friggeri, kap tad-Dipartiment tal-Filosofija f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta dwar dawn ir-rakkonti. Ir-rakkonti ser nisimgħu llum fl-ewwel programm huwa s-siġra.
Is-siġra. Kien jinżel kuljum iħares lejn is-siġra. Meta jara li qed it-tella minn taħt, kien joħroġ imqass mill-but u jaqtar rimja. Ma kull daqqa kien jisma s-siġra tweġġa. Darba sifer u dam xahar barra. F'dak ix-xahar is-siġra kibret ħafna. Waħda mill-friej twalet iżjed mill-oħrajn, ħxienet u mtliet bil-weraq. Fl-aħħar waslet mat-tieqa, kisret il-ħġieġa u daħlet ġewwa. Meta r-raġel ġilura mis-safar, sab li s-siġra kienet infirxet ma' kullimkien. Ix-xabtet mal-ħitan, qaċċtet il-bibin miċ-ċappetti, qalet il-madum, ix-xabilket mal-amara, qattit l-inkwatri u għalqet it-taraġġ. Biex jidħol id-dar, qatta wiċċu u ħwejġu. Ix-xewk baraxlu daru u d-demm ċarċar ma' ġismu kollu u tar mal-ħitan u t-taraġġ. Bit-batija fetaħ it-tieqa u t-tawar għal-barra. Dak il-ħin ħass is-siġra d-dawar frijeta monqu u trossu, trossu. Is-sara kemm felaħ biex jeħles mill-qabda tagħha, imma hi baqgħet tafas u tissikka sakemm nifsu nqatal kollox. Bl-aħħar nitfa saħħa li baqa' f'ġismu qabeż mit-tieqa għal barra. Is-siġra żammitu mdendel minn onqu bid-demm iqattar mis-swaba ta' saqajh. Il-klieb imġewħa li għaddew mit-triq messħu d-demm bil-sienhom. In-nies ħarset il-fuq u ratu mallaq, jitbanda li lawnu l-in ma' kull buffura.
Profs, smajna din l-istorja is-siġra. It-tip ta' simbolizmu li fija fil-fatt is-siġra x'tirrappreżenta f'din l-istorja?
Tirrappreżenta l-ambjent naturali li dawwarna li ngħixu fih u naturalment l-idea hawnhekk hi li meta l-bniedem jittratta l-ambjent ħażin, faċilment isipruħu f'ċerti diffikultajiet. Għaliex jina dejjem sostnejt fil-kitbit tiegħi l-aktar fil-poeżija, pereżempju fid-daħla qasira li ktibt għal ġabra ta' poeżija tiegħi li hemm fil-ktieb Poeżija ta' Mħabba li issa ilu ftit li ħareġ l-awturi l-oħra kienu Oliver Friggeri u Albert Marshall, kont qed li meta titħassar ir-relazzjoni tal-bniedem mal-ambjent naturali li jgħix fih, titħassar ukoll ir-relazzjoni bejn il-bnedmin. Ġifieri aħna bejnietna bejna u bejn l-ambjent naturali tagħna hemm simbjosi, hemm rabta intima. U jekk inneħħu il-bilanċ, jekk inħassru il-bilanċ tal-bniedem mal-ambjent naturali li jgħix fih, imbagħad bil-forsi konna nbagħtu il-konsegwenzi fejn fina nsiru iżjed nervużi, nibdew nittrattaw il xulxin ħażin. U dan ħafna drabi naraw ħanki madwarna. Però f'din l-istorja li għadna kemm smajna, jina naturalment b'mod immaġinattiv u immaġinarju, nistħajjel illi s-siġra tirreagixxi b'mod violenti għal dit-tip ta' moħrija illi dar-raġel li huwa l-protagonist ikun qiegħed iġala tbagħti. Jiena nimmaġina li din is-siġra wkoll tbagħti meta tkun qed tinżabar bla bżonn, dana biex iżomma pulita, insomma biex jagħtiha l-sura l-bixra l-forma li jritu li ħin kollu jqasqasha u jaqtaħħa. U din tirreaġixxi b'dan mod violenti li ddur kont rih. Jiena qisni qed ngħid kieku n-natura setgħu tipprotesta, kieku l-bniedem kien isib ruħu fil-frisk, imma aħna ħafna drabi ma nirrealizzawx illi meta inti qiegħed titratta n-natura ħażin, din b'xi mod ukoll se tirreaġixxi, jiġifieri inti wkoll se tbagħti l-konsegwenzi, għavolja naturalment in-natura hija ħaġa ħajja. Meta nitfattu fuq in-natura nitkellmu fuq is-siġar. Imma hemm ukoll parti min-natura li mhijiex ħajja, pereżempju l-baħar, l-arja, dawna mhumiex sensittivi, mhumiex ħajjin, però xorta jekk nikkalpestawhom, jekk l-ambjent naturali li ngħixu fih aħna nimmaltrattawh, dejjem l-lum jewada sembatu il-konsegwenzi. U allura naturalment dak huwa qisu l-aspett negattiv tal-istorja, imma nistgħu nibdluh f'messaġġ pożittiv il-ħtieġa li nedukaw lil-uliedna u nedukaw li xulxin. Ma nieqfu qatt nagħmlu dan l-isforz biex ikonna rispett lejn l-ambjent, lejn il-ħlejjaq, lejn dak kollu li jdawwarna u li jagħmel il-ħajja tagħna sabiħa u dik li hi. Kif aħna naqbżu l-limiti u ħafna drabi l-bniedem illum il-limiti qed jaqbiżhom anzi ilu li qabiżhom bil-forsi kont nbagħtu l-konsegwenzi.
Infatti din diġa qed tiġri anke pereżempju minħabba l-ożon lejer, anke f'Malta stess pereżempju l-każi tal-azma komplew jiżdiedu matul l-aħħar snin.
Jekk ma jkunx hemm bilanċ bejn l-ambjent rurali u l-ambjent urban, allura inti mill-ewwel toħloq din it-tensjoni li kont qed nitkellem fuqha qabel. Għax il-bniedem għandu bżonn li jkollu ambjent naturali fejn jista' jirrikrea ruħu, inti għandek bżonn li kultant tinqata' mill-ambjent frenetiku u maġġel tal-belt biex forsi tista' tgawdi in-natura, imma aħna x qed jiġrilna. Qed ħafna drabi immorru fin-natura bil-karozza. Allora hemm din kontradizzjoni għaliex kif nafu karozza dejjem tniġġes xi ftit jewis l-ambjent u jekk ikollok ħafna karozzi sejrin fl-istess direzzjoni, allura l-iskop li inti għalih suppost mort fin-natura, jiġifieri biex tgawdi arja iżjed friska, arja iżjed pura, tintilef anke l-fatt li inti biex tmur tingħalaq f'dil kaxxa bir-roti u toħloq lilek innifsef distensjoni sakemm tasal u sakemm terġa' lura, allura l-iskop li għalih insuppost li qiegħed tmur tirrikrea ruħek fin-natura, tirrikrea tfisser toħloq lilek innifsek mill-ġdid, tiġġedded, ikun qed jintilef. U jiena kont wieħed minn dawk li dejjem sħaqt li l-poeti f'Malta kienu minn ta' quddiem nett biex juru l-importanza tal-ambjent, għax il-poeti tagħna minn Dun Karmlin l-ambjent dejjem iċċelebrawh bħala xi ħaġa sabiħa. Naturalment importanti li da ma ninsewħx u nikkontrollaw kemm nistgħu l-effetti il-ħżiena tal-progress.
Issa il-ħassieba matul iż-żminijiet differenti kif ħarsu lejn l-ambjent u fiż-żminijiet reċenti meta it-teddid ta' tniġġis lejn l-ambjent konkla jiżdied. Kien hemm xi bidliet fil-ħsieb ġenerali ta' ħassiba fil-viżjoni tagħhom rigward l-ambjent?
Mistaqsija din mistaqsija interessanti ħafna. Jiena nara ċ-ċelebrazzjoni tal-ambjent fil-kitba għall-inqas fit-tradizzjoni ġudajko-nisranija fil-Bibbja, għax l-ewwel ktieb tal-Bibbja, il-Ġenesi, għalija huwa wkoll ċelebrazzjoni tal-ambjent, tad-dinja maħluqa minn Alla, aħna nużaw il-kelma ħlejja jew kreatura, insomma. Għaliex norbtu mill-ewwel l-idea ta' dinja jew univers magħmula maħluqa minn xi ħadd, minn Alla. U interessanti, il-ġenesi jirrakkonta pass passu tarġa tarġa il-ħolqien tad-dinja, mixxej. Imma interessanti li il-bniedem ma jsibx ruħu mill-ewwel fil-ġenesi, mhux qiegħed hemm fil-bidu, imma fil-bidu hemm il-ħolqien tad-dinja. Fejn naf il-separazzjoni tad-dawl mid-dlam, is-separazzjoni tal-art mill-baħar, is-separazzjoni tad-dawl li insibu fis-sema, tal-qamar, tax-xemx, tal-kwiekeb, imbagħad ftit ftit wara li nitkellmu fuq wara li l-Bibbja titħaddet fuq il-ħolqien tan-natura li aħna nsejħulha inanimata, ġifieri mhix ħajja, imbagħad tibda tfittx ftit ftit il-ħajja, ġifieri l-ħajja fil-pjaneta tagħna ma tidirx mill-ewwel, u l-Bibbja di tagħmilha ċara, imma jibda minn ftit minn isfel għal fuq biex ngħidlek. Jiġifieri l-ewwel ħlejja fil-baħar mbagħad tajr tal-ajru, mbagħad ir-rettili li tkaxkru fl-art, l-asafar, qabilhom is-siġar, imma mbagħad fl-aħħar jasal il-bniedem. Jiġifieri hemmhekk għal min irid jinterpreta b'mod intelligenti, hemm fatt interessanti ħafna li il-bniedem fuq biex ngħidlek l-arloġġ bioloġiku jitfaċċa lej l-aħħar ta' dan kalendarju biex insejħulu hekk, ma kienx l-ewwel wieħed u qablu kien hemm in-natura inanimata u mbagħad il-ħlejja l-oħra ħajjin u mbagħad ġiju. U allura dan fih innifsu minn barra li hemm passi oħra fil-Bibbja li jindikaw da juri li il-bniedem għandu jieħu ħsiebu dan ambjent. Anki biex ngħidlek hemm tagħlima teoloġika jekk irridu. Ewwa veru li jagħmlu sit tal-ħlejja, imma jagħmlu sit tal-ħlejja mhux biex jeqridhom. Importanti li nifhmu din li jekk hemm ċelebrazzjoni tal-ġmiel għaliex il-ġenesi qed jirrakkonta b'mod mitiku, imma jekk hemm ċelebrazzjoni tal-ġmiel tal-univers, da mhux qiegħed hemm għal xejn, milli l-bniedem għandu obbligu li jħossibu. Imma mbagħad anki fl-letteratura mhix daqshekk bikrija, issib dejjem referenza lejn l-ambjent fejn naf jekk taqra lil Omeru, issib li hemm passaġġi li jiddeskrivu l-ambjent fih innifsu. Jekk taqra dwar il-vjaġġi ta' Ulisse, issib li dan kull darba jiddeskrivi l-ambjenti differenti li jsib ruħu fihom waqt il-vjaġġ. U Virgilju għandu l-eklogi, poeziji u kitbiet li aħna insejħulhom bukoliċi, jiġifieri li jiċċelebraw il-kampanja l-ambjent naturali għall-ġmiel u għall-valuri tagħhom infushom fihom infushom. Imbagħad jekk naqbżu s-sekli għax il-programm qasir, niġu għall-moviment romantiku illi aħna l-iktar li forsi familjari miegħu mill-kitbiet tal-poeti Maltin, biex il-poeti Maltin mill-bidu nett kienu poeti romantiċi, ma il-moviment romantiku illi beda fil-Ġermanja u fl-Ingilterra nafuh mill-qari ta' poeti bħal Wordsworth li żied li jissejjaħ fil-letteratura Angliża il-qassis il-kbir tan-natura, li kien jiċċelebra n-natura li x'kien iqis li l-bniedem fl-ambjent naturali għandu karatteristiċi li jagħmluh aħjar mill-bniedem li jagħlaq lilu nnifsu fl-ambjent industrijali jew industrializzat. U Rousseau li għandu ktieb sħiħ fuq hekk li jismu l-Emile, fejn u iqis li l-aħjar edukazzjoni jekk inti tieħu lit-tifel jew lit-tifla titfgħu f'ambjent naturali mal-għallim tiegħu u fin-natura dan jakkwista dak l-erf jew dik l-esperjenza, dak it-tarif, dak it-tagħlim kollu li jkun meħtieġ biex imbagħad meta jitlaq lura lejn l-ambjent tal-belt jew l-ambjent tas-soċjetà jkun jista' jiġib ruħu b'mod fresk, oriġinali, kreattiv u qatt ma jħalli l-influenzi li għal Rousseau kienu influenzi pjuttost negattivi ta' ċerta tip ta' soċjetà ma jinfluenzawx, ma jinfluenzawx iż-żejjed. Jibiri, dejjem kien hemm dal-kuntrast bejn il-Belt u l-Kampanja u l-lum kif qatt inti. Hekk issa niġu fis-seklu tagħna, anzi jien nibdew mis-seklu 20. Naturalment dit tmur lura lejn rivoluzzjoni industriali li bdiet tħasseb lin-nies meta n-nies flok li kienu jibqgħu jgħixu fl-ambjent li jkunu twildu fih jsibu ruhom marsusin f'post wieħed jew f'fabrika jew f'belt, hekk bdew il-bliet.
Infatti, tema li pereżempju kienet rikorrenti ħafna fil-kitbiet ta' D.H. Lawrence li kien kittib.
Li kien qiegħed anki jirreaġixxi lejn ċertu tip ta' xogħol pereżempju fil-minjieri. Jiġifieri ma nistgħux nifhmu D.H. Lawrence bħala romantiku jekk ma nifhmux illi qiegħed jaħdem qiegħed jikteb f'ambjent ta' industrializzazzjoni sfiqa fil-post l-Ingilterra fejn kien jgħixu. Imma id-diżastri ekoloġiċi tas-seklu 20 jaf bihom kulħadd. Dana malli ntefat l-ewwel bomba nukleari, l-ewwel żewġ bombi nukleari fuq Hiroshima u Nagasaki, il-bniedem induna x'kien kapaċi joħloq. Jiġri kemm kien kapaċi f'ħakkatajn 50 sekondi jiddistruġġi il-ħajja bliet sħaħ eluf, miet eluf ta' nies mejta u din ħaġa naturalment lilna xxukkjatna, ġabitna f'sensina, u somma ma nafx jekk ġabitniex f'sensina għax il-periklu għadu dejjem hemm. Ġurnata ta' 6 ta' Wissu tal-1945 meta naturalment l-Amerikani tefgħu il-bomba nukleari fuq Hiroshima u qatlu daqshekk nies u erdu belt sħiħa. Imbagħad waraja, naturalment, anki dak li ġara fi gwerra l-oħra, pereżempju, il-gwerra fil-Vjetnam, il-gwerra tal-Amerikani fil-Vjetnam, ġabet magħha diżastru ekoloġiku kbir. Il-napalm li nxteħed fuq villaġġi sħaħ u ġab dil-erda tremenda fuq mhux biss il-bnedmin imma anki n-natura. Naturalment dawn huma kollha avvenimenti illi xxukkjaw is-sensibilità tan-nies mhux dejjem ġabitna f'sensina. Naturalment in-nies jafu li hemm dil problema u ħafna drabi jħossu ruhom ftit inkapaċi li jirreżistuha għaliex id-deċiżjonijiet jekk dawn l-azzjonijiet atroċi jitwettqux jew le mhux dejjem qiegħda f'idej il-poplu imma qiegħda f'idej min imexxihom. Imma parti hekk hemm ukoll teddida għall-ambjent li tiġi kif qatt inti, pereżempju mill-użu ta' ċerti kimiċi, mill-tniġġis kontinwu tal-arja, illi għamel ħofra f'dik li tissejjaħ dak li jissejjaħ is-saff tal-ożonu, ġifieri the ozone layer, illi issa tibda tara anki ftit-ftit l-effetti ħżiena tiegħu. Imma mhux hekk biss. Pereżempju, il-bex ta' ħafna pjanti jew ta' ħafna frott b'ċerti kimiċi mhux dejjem qed jagħmel tajjeb lill-bniedem. It-tniġġis kontinwu tal-arja bl-ammont kbir ta' karozzi, l-iskariku li joħroġ mill-fabriki u jinxteħed fil-baħar, dan kollu huwa teddida serja għall-ambjent naturali tal-bniedem. Palma u dak li qed jiġri lil dawk li jsejħu the rain forests. Dawn kif taf inti l-ilma jiġġeneraw huma stess. Ma jekk ikun hemm tniġġis tal-arja, allura l-ilma li jinżel, l-ilma tax-xita li jinżel fuqhom ikun minflok li qed tihom in-nifs biex jgħixu ikun kważi qed jifgħom. Dan kollu jfisser illi għandna nħossu d-dover għandna nkattru kuxjenza ġdida kemm nifilħu kemm nistgħu permezz tas-sistemi edukattivi tagħna biex għall-inqas f'dak li jiddependi minna u aħna mhux ħafna jiddependi minna, ġifieri ftit jiddependi minna, ma għall-inqas f'dak li jiddependi minna nistgħu nagħmlu pressjoni fuq min verament jista' jieħu d-deċiżjonijiet li jolqtu l-ħajja tagħna il-mod kif ngħixu mill-qrib biex il-ħin kollu jagħmel dak li jista' biex l-ambjent jipproteġiħu jiddefendih u ċertament ma jħux dawk il-miżuri ma jwettaqx dawk l-azzjonijiet illi l-ambjent li tant neċessarju għalina ftit ftit jitħassar u jinqered.
Issa, din l-idea ġiet aċċettata reċentament ġifiri rajnija l-bidu tagħha fis-sebgħinijiet sew l-enfasi u sejħa anki għall-azzjoni internazzjonali rajnija fis-summit ta' Stockholm mbagħad fid-disajnijiet kien hemm is-summit ta' Rio. Milux fl-2002 kien hemm is-summit ta' Johannesburg. Ġifiri il-buzzword saret issa żvilupp sostenibbli, turizmu sostenibbli, ġifiri il-bżonn
jinħas.
Eżatt. Għaliex taħseb però li dan il-bżonn jiġi wara pereżempju żvilupp ekonomiku? Għaliex pereżempju rajna dik il-kontroversja anki pajjiżi internazzjonali pereżempju bħal issa il-protokoll ta' Kyoto hemm teddita li fil-fatt hemm mhu ser jintlaħa għaliex l-Istati Uniti mhijiex qed tagħti l-appoġġ tagħha lil dan il-protokoll. Issa meta qed ninsemmu l-Istati Uniti qegħdin insemmu wieħed mill-iktar pajjiżi li fil-fatt joħloq ħsara meta tħares lejn ir-rati ta' kemm il-ħsara ta' kemm il-pajjiżi qegħdin jikkontribwixxu lejn l-ambjent l-Istati Uniti huwa wieħed mill-akbar pajjiżi li qed jagħmel hekk. U fl-istess waqt l-Istati Uniti huwa suppost wieħed mill-pajjiżi l-aktar avvanzati għaliex meta qed nitkellmu dwar dan il-pajjiż qed insemmu l-iktar pajjiż avvanzat fid-dinja tal-punent biex ingħidu hekk. Għaliex taħseb li hemm din il-kontradizzjoni xorta meta qegħdin naraw li l-azzjonijiet tagħna fl-aħħar mill-aħħar sejrin irdu l-ambjent ta' madwarna, taħseb li hija kwistjoni ta' egoizmu għaliex jissertol u direttament lilna, però probabbilment ħataffet wara l-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna.
Dejjem hemm il-konsiderazzjonijiet tal-profitt ekonomiku immedjat u l-politiku sfortunatament lej dak li żied li ħares. Għad hemm firxiet kbar tad-dinja biex inkunu qegħdin ngħidu l-istorja kollha illi għadhom relattivament fi stat aħjar minn oħrajn fejn jidħol l-ambjent. Issa daw il-konvenzjonijiet kollha li semmejt int kienu qegħdin jippruvaw jagħmlu passi l quddiem biex forsi aħna li ġarrabna diġà l-ħsara tal-ambjent u l-effetti żina tagħhom, nistgħu x'nagħmlu xi ħaġa biex dawn il-firxiet kbar tad-dinja li għadhom relattivament mhux daqshekk imnissaj u perikolati niddefenduhom minn żvilupp li mhuwiex sostenibbli, jiġifieri minn użu ħażin tar-riżorsi naturali. Jekk pereżempju xi ħadd ma jagħtix każ tal-fatt li ċerti riżorsi mhumiex hemm għal dejjem, imma hemm riżorsi oħra li jistgħu jiġu riġenerati, dija distinzjoni sempliċi. Ma biex jiġu riġenerati trid tagħhom iċ-ċans biex jiġu riġenerati, ħa nagħtu eżempju jifhmu kulħadd. Fil-Mediterran, pereżempju, m'hemm l-ebda dubju illi hemm sajd eżaġerat. Sa dan ħadd ma qed jgħid m'għandniex nistgħu, ma qed ngħidu għati ċans biex il-ħut jimmultiplika ruħu, dan ma joċċalina biss imma għall-ibħra kollha ta' madwarna, anki għall-ibħra tal-Baħar Nordiku, per eżempju, tal-Baħar Nordiku. L-istess fejn jidħlu s-siġar, għati ċans biex is-siġar jirriġeneraw ruħhom. Imma wkoll oqgħod attent li ma tagħmilx daqstant, ma tagħtix daqstant importanza lejn il-mammona hija sejħula hekk, tal-qlieħ immedjat fil-produzzjoni ta' ċerti prodotti li miek ma toqgħodx attent int qed kontinwament tagħmel ħsara lill-ambjent li qed fih. Allura il-problema li semmejt inti tiġi meta stati bħal l-Amerika jqisu li forsi se jkollhom jagħmlu ċerti sagrifiċċji jien użaw din il-kelma biex jifhimna kulħadd joqogħdu daqsxejn lura anki pass lura ħalli il-ħsara tiġi kontrollata. Dana minn hemm jiġi. Issa dina f'din ħaġa interessanti li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea urew ħafna iktar sensittività lej daw il-problemi minn ngħidu aħna l-Amerika u hemm problemi oħra anki fejn tidħol, hemm problemi oħrajn anki fejn tidħol l-Ewropa, pereżempju aħna nafu li f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant hemm diżastri ekoloġiċi. Il-Polonja hija magħrufa ngħidu aħna. Li taħt reġimi komunisti, ma mhux taħt reġimi komunisti biss imanki minn dakinhar law, il-problemi kbar tat-tniġġis tal-ambjent li hemm hemmhekk mingħajr assolutament l-ebda regolamentazzjoni u l-ebda regola huma kbar immens. Allora biex dawn issa jippruvaw jtejbu il-qagħda tagħhom fejn jidħol l-ambjent ikollhom josservaw ċerti regoli. diffiċli ħafna ħafna biex daw timponijom u anki diffiċli biex timplementom. Imma rridu nifmu li aħna għanna responsabilità lejn il-pjaneta kollha, ma rridux inħarsu biss lejn ir-roqa art li nokkupaw aħna. Biss ovvjament tajjeb ukoll li niftakru li anki fir-roqa art fejn ngħixu aħna qed nitħattu fuq Malta pereżempju, din tanti żgħira li jekk ma nieħdux ħsiba il-ħajja ssir intollerabbli. Il-kwalità tal-ħajja dbati. U meta dbat il-kwalità ngħidu li aħna ma nkunux qegħdin ngħixu b'mod li jixraq, mod xieraq. Jiġri missejna ftit fuq dawn il-problemi enormi, ma l-inqas għall-inqas se ngħidu li hemm il-bżonn ukoll ta' ħafna iktar edukazzjoni biex narfu kemm importanti l-ambjent kemm importanti li nieħdu ħsiebu biex ukoll nagħmlu dawk ir-regolamenti dawk il-liġijiet li għandhom jitwettqu wkoll għax meta mbagħad tagħmel il-liġi tittara li qed titwettaq. Ħalli kontinwament nipproteġu il-wirt naturali tagħna u kif attenti nadduh lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna li lejn li lehom għandna wkoll ċerti obbligi għall-inqas jekk mhux aħjar milli sibnieh imma mhux wisqar milli ħallewulna dawk ta' qabilna.
Grazzi ħafna ta' dawk il-kommenti dawn ir-rakkonti li qegħdin nisimgħu waqt din is-sensiela ta' programmi il-koll jiffurmaw parti mill-pubblikazzjoni ħrief għal żminna tal-awtur Joe Friġieri huwa ktieb ippubblikat mill-pubblikazzjonijiet Indipendenza. Minħatt tagħna inħeġġukom sabiex tagħmlu appuntament ieħor magħna il-ġimgħa d-dieħla għal rakkonti ieħor u għal programm ieħor il-ħsieb fl-istejjer insemmulkom.